Дән иде. Тунис, Йемен, Кахирәдә халык 30 еллап хакимияттә утырган президентларга шулай ризасызлык белдереп урамга чыкканда, корбан булганда икенче бер илдә Казакстанда Нурсултан Назарбаевны инде 20 елдан соң да тагын хакимияттә калдыру юлларын эзлиләр. Дөресрәге, Нурсултан Назарбаев үзенең президентлык вәкаләтләрен 2020 елга кадәр озайту турындагы референдум ордына вакытыннан алда президент сайлау үткәрергә тәкъдим итте. Назарбаев моны телевидение аша ил халкына мөрәҗәгатендә белдерде. Ул сайлауның вакытыннан алда үтүе аның президентлык мөддәтен 2 елга кыскартса да, шундый тәкъдим белән чыгуын әйтте. Казахстандагы соңгы хәлләр турында Азатлыкның хәбәрләр бүлеге мөхәррире Мирхәт Шәрифҗан белән әңгәмә корабыз. Мирхәт әфәнде, Назарбаевның бу карары нәрсәне аңлата?
Казахстанның киләчәге өчен нәрсәне аңлата дигән сорауга җавап бирергә кыен инде, әмма Назарбаев курка, катты курка инде. Бу уеннар соңгы 5-6 атнада булган уеннарды күрдек. Референдум инициативты группа референдум үтләде, әмма ул инициативты группа Казахстанда ничек булганын без беләбез, ул Назарбаевның сценарийе буенча булган нәрсә.
Бу инициатив группа белән Назарбаев идарә итәме?
Инициатив группа Семипалатинска, Семей каласында, шәһәрендә булган. Инде ашык әйтелми, әмма бу Назарбаевның инициативасы. Одан соң 5 миллион сайлаучыларның кулларын җыйнады. Одан 5 миллион адамның кулын 16 көннең ичендә җыйнарга казахстанлыктар белә, бу мөмкин түгел. Одан соң орталык сайлау комиссиясе бул кулларның һәммәсен тикшерде, аны дөрес диде, әмма барлыгын 1-2 атнаның ичендә юк итәргә кирәк дигән каулы яшады.
Бүгенге көндә күрәбез, Мисырда 7-нче көн протестлар бара. Аның алда Туниста режим җимерелде. Йәмәндә төрле хәрәкәтләр. Хәзер әйтәләр, атна ахырында бәлки Сүриядә нәрсәдер кабыныр диләр. Ондан инде параллель ясау мөмкин түгел, бик авыр, ләкин анда да президентлар 30 еллап утыра. Назарбаев та шуңа якынлаша. Ничек уйлыйсыз, кайчан да булса, Казахстанда да халыкның яисә оппозициянең ничектер кабынып көч куллану мөмкинме?
Туниста, Мысырда булган вакыйгалар бу бүгенге шешимине Назарбаевның әсер итте. Әмма бу тикына Тунис белән Мысыр түгел, Кыргызстанда да булды. Халык өзе өзенчә сыртка чыкмый. Бер нәрсә бар бу ердә. Карим Масимов дигән премьер-министр бар Казахстанда. Карим Масимов 4 елдан астам вакыт премьер-министр булып тора. Бу беренче мәртәбә. Премьер-министрлар Казахстанда 2 ел гына утыра. Назарбаев аларды алып ташлый. Әмма бу җирдә без беләбез, Карим Масимовны Путин куллый, катты куллый. Назарбаев, без белгән Назарбаев, ул сайлауларга барса да, ул уңайша җиңүгә кул җиткезә алатын иде. Әмма проблемада бу җирдә бер нәрсә бар. Назарбаев Казахстан халкыннан түгел, әмма башка бер сәяси проблемалардан курка. Бу ни проблемалар, без белмибез. Референдум деде, референдум деген ул булмый деде. Инде президент сайлаулары булырга тиеш деде. Бу 12-нче елда декабрь айында булырга тиеш иде. Инде бу тиз президенттик сайлауларда уйыштырырга умтыла. Нигә? Бу сорау үлкен сорау. Саяси бер вазиятләр бар. Казахстанда 30% казах түгелләр. Халкы русларга, башкаларга Казахстанда экономикалык икътисади вазигат яхшы.
Менә безнең Башкортстанда, Татарстанда да күпчелек халык уйлый, Казахстанда сәясәт айрым, халык айрым, һәм халык яхшы яши дип уйлыйлар. Бу менә синең
яхшы яшиләр. Кыргызстанда апрель айында булдыр. Ундый вакыйгалар булды, чөнки Кыргызстанда халык факир. Һич юк. Казахстанда вазигат башка. Күп руслар Сибирь якка киткән, 90-нчы еллары кайтты Казахстанга. Бийск, Барнаул, Омский, Новосибирскийгә киткәннәр күбесе кайтты, чөнки Казахстандагы пенсияләре яхшырак, вазигат яхшырак, банклык система яхшырак, күбесе кайта.
Халыкның чит илләргә йөрүе, визалар, рөхсәтләр алу җиңелме, авырмы?
Виза кирәкми, чыгу визасы юк Казахстанда. чыгуу визасы жок. Малайзия, Сингапур виза керек түгүл, Туркия керек түгүл, Орусия, башкаларга керек түгүл. Казакстанда Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстандан келген көп мигрантлар көп Русияга келет. Стройкаларда, башка ишлерде, темеки плантацияларында кыргызлар, өзбектер көп ишлейдер. Казакстанда калырга тилейлер.
Казакстандагы соңгу халдар турында Азатлыктын хабарлар бөлүгү мухарири Мирхат Шарифжан.